Продължаваме с изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов. Здравейте, господин Андонов.
Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
Вие сте и член на съвета на директорите на Южен поток България.
Да.
АД. Намалението на цената на газа от Русия ще доведе ли до 20% по-ниска цена на газа за битови и промишлени нужди? Защото това е логиката.
Първо, намалението на цената на газа, която Булгаргаз ще получава от Газпром експорт, е повече от 20%. И тази цена не може едно към едно да бъде отнесена към крайните потребители.
Едно към едно. Защо повече от 20%? Колко?
И ми спекулира се до тук повече от 20%, между 22-23% е реалната отстъпка, която се постигна.
Тоест, тук прибавихте още почти 3%?
Не 3. Това, което беше договорено до края на тази година, плюс още 11,1-11,2, прави около 22-23%.
И откъде излезе тогава това 20%?
Е, това 20 се коментира, по-лесно. Не знам дали се помни, едни казаха 25, други казаха 20, сега, аз казвам това, което е истината.
Като говорим и за цифрите, опозицията започна да говори, че всъщност срещу Южен поток не е постигнато 20%, тия 20 трябва да се извадят 11-те, които тъй са си вече били уговорени, значи намалението било 9 и логиката продължава нататък. Но тия 9 не са всъщност никакво намаление, защото тъй си пада цената на природния газ в световен мащаб.
Това също са коментари от специалисти в кавички за мен. Това, което се постигна над 20%, което казах около 23% отстъпка, това е по цената, която имахме по договора. А това, което договорихме за тези 9 месеца от 1 април до 31 декември, то е в допълнение към този действащ договор. Така че сега отстъпката, която ще действа от 1 януари 2013, е на база на действащия договор, където цената, знаете, беше над $500.
А вие всъщност не можете да кажете на колко долара ще купува България?
Сега. Пак се спекулират с цифрите. Все пак ние сме партньори в един договор с Газпром експорт. От страна на българската страна е Булгаргаз. Има цифри, които малко или много носят някаква конфиденциалност. Ако искаха руската страна да обявят цифрата, оне ден на пресконференцията, знаете, там беше господин Медведев, който е председател на Газпром експорт и подписа договора, те щяха да я обявят. Практика е в цял свят, и това, което се коментира и в момента за всички останали страни, цената, която варира и я има като пазарна информация, тя не е точната и вярната информация. Реалната цена, която сме договорили, ще бъде показана на 10 декември, когато господин Гогов, изпълнителният директор на Булгаргаз, ще внесе заявлението за промяна на цената.
Е, добре, да, ма тя е ясна. Защо сега не може да я кажете?
Добре, нека да оставим цената да се...
Не, знаете ли къде е проблема? Проблема е в това, че се правят аналогиите с Белене. Нали? Сегашните управляващи казват, там се е правило тайно, договорите не са обявявани, а в един момент и вие се оказвате по чисто правно-търговски причини в същото положение да не може да обявявате договори.
Значи аз не искам да сравнявам това, което успяхме да постигнем с Белене, и явно това, което наистина се направи като резултат на 15 ноември, е нещо много голямо и значимо, и много хора се притесниха от този резултат.
Да се върнем на ключовия въпрос. Защо 23% намаление на цената на газа за Булгаргаз не означава 23% намаление на цената за хората, които получават газ в къщи, или за предприятията, които произвеждат с помощта на енергията от тази газ?
Значи не може да е едно към едно отстъпката, защото има транзитни такси, които се плащат от Булгаргаз, от границата до съответния потребител.
Те се плащат на количество. Нали?
Да. Другото, което е Булгаргаз, има издръжка, която, нали, трябва да калкулира в тази цена.
Тя не нараства, нали? Тоест тия 20% Булгаргаз си се издържал, та или иначе. Той си се издържаше и преди 20%.
Знаете, че цената, по която продаваше Булгаргаз в страната, беше под себестойността, по която купуваше. И тези натрупани загуби, те не са в резултат от това, че той е продавал защото е решил да продава по някаква цена. Цената се регулира от Държавната комисия. Така че сега, след като подаде заявлението за промяна на цената, аз очаквам, без нали, да влияе на регулатора, той е независимата институция, която ще каже колко ще бъде цената, но очаквам поне едно 10% минимум намаление на цената.
Тигнахте мизата, защото господин Гогов е говорил за 5-7%.
Аз го слушах, господин Гогов. Той е прав до толкова да защитава интересите на компанията си, която управлява. Но, пак казвам, има независим регулатор, който се ръководи и управлява от парламента, под негово ръководство. Така
тоест, че... вие казвате, това намаление, договорено с Газпром, ще си го разделят Булгаргаз и крайните потребители, понеже Булгаргаз всъщност се продавал с 10-11% по ефтино и на загуба до сега.
Да, той трябва да си върне тези недовзети приходи. И другото, което е важно в момента да си го кажем, е, ако всички потребители не си плащат регулярно задълженията, тази отстъпка, която беше договорена, тя ще се стопи във времето в рамките, може би, на година, година и половина и Булгаргаз ще се окаже в същото финансово положение, в което беше до онеден.
А как изглеждат сметките за парното? Те са по-сложни. Какъв процент от цената на парното е ми,
тук
газа?
Ще оставяме правото на господин Семерджиев и неговия екип да определят тези...
Не, очевидно, но все пак то си е някаква техническа ще... сметка има. Колко всъщност от цената на парното е газ?
Конкретно с формулата, по която се изчислява след това крайната цена и за отопление, и за електроенергия, но при това снижение, което ви казах, което очаквам в рамките на 10%, то ще рефлектира върху цената на парното, то ще рефлектира и върху цената на електроенергията, която произвеждат топлофикационните дружества.
По друг начин да питам, ако 10% стане по-ниска цената на природния газ за тецовете, за топлоелектрическите централи, от топлоенергията, която те произвеждат, в какъв порядък е очакването?
Тази горивна компонента в тези централи е порядъка на 60-70% от тяхната себестойност.
Тоест логиката е парното да падне 6-7%.
Ако приеме, че наистина това в рамките на формираща се цена, голямата тежест е гъста, което казах над 70%, нормално е да има такова намаление на отоплението и на енергията.
Промени ли Русия формулата, по която продава природния газ на България?
Значи, тук се спекулира, защо сме оставили старата формула, защо не сме приели слаповите сделки. Значи, аз се очудих от коментари от експерти, които би трябвало да знаят тези неща. Ако се бяхме опрели на слаповите сделки, още повече ние никъде не участваме в някакъв слапов пазар, за да знаем как
се... Да разберат тези, които ни слушат, ще трябва да го обясните. Какво е слапова сделка?
Така, значи и да го обясна, пак едва ли ще разберат всички ваши слушатели, но искам да кажа следното. Ако бяхме взели за база изчислението на цената на тези слапови сделки, цената на газта трябваше да се вдигне, защото в момента те са с 30% по-високи от предишните години. А формулата, която се използва и ще продължи да се използва за определение на цената на газта, тя е за един период от 9 месеца, в който се хеджира риска и се обират тези флуктуации, които могат да се получат при евентуални военни събития или при някакви атентати и така нататък, събития, които могат да повлияят върху цената на петрола и петролните деривативи. И тъй като тенденцията продължава да е в намаление на тези петролни деривативи, и ако долара не продължи да расте, значи ако говорим за това 22-3% намаление, то в времето ще продължи да се намалява и ще минем тази психологична граница от 400 долара на 1000 кубични метра.
Тоест, вие очаквате така, че цената за България да падне под 400 долара на 1000 кубически метра.
Защото сега сме малко над 400 долара.
430 беше написано в пресата.
Пак казвам, малко над, с няколко долара сме над 400 при тая отстъпка. Така че ако продължи този темп и някои се изказаха, че ако не сме договорили нищо, тя цената сама щала да си падне.
Да.
Тя пак ще падне, но вече след тези 23%. И отиваме в тая орбита, който един експерт обуваеше, че ние сме много далече от орбитата от 360-370 долара, но сега се оказа, че сме много близо в тази орбита, защото Това е единствената държава от всички източноевропейски и средноевропейски държави, които не инвестират в газови находища и имаме най-ниската цена.
Една реплика на премиера, когато обясняваше как са се чули в последния момент с президента Путин, като че ли убягна от коментарите, той каза, нали, чухме се с президента Путин и той охлади желанията на Медведев да вкарва някакви нови формули. Всъщност и руснаците са искали нова формула. Така ли? Те какво искаха? Не, Медведев не, какво
не знам ущърп какво на България иска? Не знам какво са говорили президента на Русия и господин Борисов, нали, най-малко съм бил свидетел на този разговор, но това, което до последно преговаряхме, беше точно размера на самата цена, защото в формулата, която пак обяснявам, е за този период, наистина господин Медведев искаше да вкара един елемент, който ние от няколко месеца не го приемаме. И сега нека това да си остане наша вътрешна
информация. Нали нямаше да има тайни вече?
Не, значи тук се спекулира с хората. Тайни. Вашия кредитен договор тайна ли? Ако ви питам, ако имате кредит.
Те имат общи условия банките, да ви кажа. Аз ползвам кредитна карта. Ако мене ме питате, са, нали? Ми ясни са.
Не са ясни. Вие ще ми ги кажете ли вашите конкретни условия? Няма да ги кажете, нали?
16% годишна лихва по ползване на кредита. Казах ви аз. Моите, айде вие сега кажете какво искаше Медведев. Какво искаше Медведев?
Значи Медведев искаше да вкара друг елемент във формулата, който ние не го приехме и не сме го приемали в целия период на преговори, така че успяхме да постигнем, аз съм доволен и пак казвам, явно много голямо нещо постигнахме и много така видни, знайни и незнайни специалисти се стреснаха от този резултат.
Всъщност, един от големите успехи е отпадането на посредниците. Елиминирането на Овъргасинг и Винтерс Хал, които внасят всъщност най-големите количества. Това се опитва от години. Аз помня, че като млад репортер съм бил в Москва с Евгений Бакърджиев, тогава той преговаряше и беше да битвичната фигура Рем Вяхирев. И руснаците никога не са били съгласни да отпаднат посредниците и това го обясняваха с икономически аргументи. Тези посредници са регистрирани включително в различни офшорни зони или с по-изгодни данъчни условия. Сега с какъв аргумент ги убедихте?
Значи аргументът беше такъв, че ние повече няма да водим преговори с посредници и искаме да преговаряме с основния продавач на пазара в Европа, Газпром Експорт. И още в самото начало това го заявихме категорично. До последно руската страна се опитваше тези посредници по някакъв начин да останат с някакви количества на нашия пазар, да продават, нали, пак на Булгаргаз, но това беше категоричната позиция, която ние заехме и мисля, че за първи път успяхме да постигнем нещо, което и днес чета по пресата и моя бивш министър твърди, че се е бил договорил с Шматко, ама никъде черно на бяло го няма написано. И ако са се договаряли някои преди за нещо или са договаряли някакви параметри, да ги бяха написали и да се подпишат, а ние тук 6 месеца точно това правихме, защото някъде се е договаряло нещо и след това се оказва, че нищо не е договорено.
Падат задължителните количества от твърдите 2,9 милиарда кубически метра. Газ от 90 на 80%, това вярно ли е разбрано?
Да, това също успяхме да свалиме процента на задължителното заплащане на количества, така наречения take or pay. И мисля, че пак ние сме единствените от всички други държави, които успяхме да увеличиме с 20% количествата, които няма да плащаме.
За да направим прехода към темата Южен поток, има ли клауза, пита колегата Весела Ванева във вестник Преса, транзитирай или плащай? Русия задължи ли се да транзитира определени количества през България и ако случайно, например, има проблем с количествата газ в своите находища, защото Русия строи във всички посоки газопроводи, да плаща на България, даже да не минава един кубически метър,
да,
газ?
Има е клаузата транзитирай и плащай, така или наречената ship or pay. Или плащай. И тя стои в договора.
Колко процента ще, ще плащат те, както ние се задължаваме, купим, не купим газ, 80% плащаме. Те колко процента ще плащат, ако не транзитират?
Отношението е 90 на 10. 10% няма да плащат, 90% ще плащат, независимо от това дали ще транзитират или не.
Това излиза, че вие сте постигнали, даже не реципрочно, са по-изгодни условия за България.
И, вижте, аз пак казвам, не трябва много да коментираме неща, които успяхме да договориме до толкова, доколкото да създаваме напрежение между нашия партньор и останалите участници в Южен поток България. Защото всяка държава се е договаряла определени условия. И защо задавам въпроса? Никой от всички останали държави, участници в този проект Южен поток, не излезнаха и ни казаха, ние подписахме загробващ договор, ние подписахме условия непоносими.
А кой знае какво говори унгарската опозиция? В смисъл не знае.
Една Словения, която подписа преди една седмица, нито има проектна компания, нито има финансов модел, нито има определено трасе и подписа УИР. Как го подписа?
Добре или зле е обвързването на цената на газа с Южен поток?
Защо? Ние никога не сме обвързвали цената на газа с Южен поток.
Защото тези Меглена две... Кунева казва, че всъщност България са и били извити ръцете да подпише за Южен поток или е нямало да има договор за газ.
Така, значи не знам какво е казала госпожа Кунева, само прочетох снощи, че ефекта от подписания договор за Южен поток за Съред трябва да се хвърля боб. Сигурно тя хвърля...
Ние ще го хвърлим сега, боба из нас.
Хвърляла боб и нали, когато много въпроси, преговаряше за от първи до четвърти блок за АЕЦ Козлодуй. Значи ние нито хвърляме боб, нито гледаме на карти. Ние сме професионалисти, правиме финансови модели, смятаме и обясняваме какво се получава. И тук съм ви нарисувал една малка фигурка с сроковете и с обезпечаването както на привлечените средства, така и на оперативните разходи. И искам да така спра всякакви спекулации, искам да обясня за какво се е получило и какво сме договорили по този Южен поток. Макар че ще кажа някои неща, които, пак казвам, имат някаква конфиденциалност и партньорите ни може би ще се притеснат. Давай. Или пък ще имат съмненията.
Даже спирам сега да ви задавам въпроси, за да чуем цялата ви теза, какво договорите, а после ще задам многобройните въпроси.
И те въпросите ще продължат сигурно и след това обяснение.
Давайте, какво се разбрахте?
Така, имаме това, което подписахме на 27 август във Варна. Беше резултат, един протокол от тези дълги преговори, които водихме и с които преговори ние успяхме да защитиме на 100% интересите на България и на Българския енергиен холдинг като акционер с 50% участие в Южен поток България. Това, което договорихме, че след започване на строителство, ако приеме, че те нулево е началото на строителство, то ще започне от 31 юли, ако 2013 година, ако ние получим разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие. Както чухте, господин Милер каза, че на декември месец трябва 2015 година да имаме търговска експлоатация на тръбата, която ще излезе от Черно море. И сме в търговска експлоатация на 31 юли 2015 година. Тези три години ще бъде строителство на газопровода. В тези три години ще участват български фирми в строителството на този газопровод. Трасето е определено. Входната точка е на близо до Галата. Изходната е близо до град Зайчар, Сърбия. Определена е и предварителната стойност на проекта, в която влизат всички разходи, както предпроектните, така и основните строителни работи, така и основното оборудване, влизат и всички инфраструктурни обекти, ще има подстанции, 6 мегавата инсталираната мощност на приемния терминал, ще има транспортни връзки, ще има телекомуникационни връзки, в тези разходи са предвидени и авторския надзор, в тези разходи са предвидени и непредвидените разходи, които може да излезнат. Тук са и всички разходи по археологическите разкопки, които се правят по трасето. Така че тази цена, за която ние говорим, тя е инфлирана, тя е ескалирана, а не както някой сравнява Белене. Еми, Белене имаме една базова цена и оттам почваме да слагаме всички коефициенти, Евростат, руски, български, инфраструктура, електропроводи, гориво и получаваме една 10 милиардна цена. А тази цена, която ние сме обявили и тя е на предварителните предпроектни проучване, в нея влизат и 20% ДДС.
Колко е?
Значи 3,308 милиарда. 3,308 милиарда. Така, тази цена е на базата на предварителните разчети, които сме направили. Тази цена е обезпечена с финансовия модел и с тарифата, която ние сме получили и договорили с Газпром като съакционери. Тази цена е критерия, по който ние ще проведеме процедурите и след като се изберат доставчиците на тръби, на оборудване и на строително-монтажни работи, ще получим крайната цена. И тук се спекулира, че ние не знаем колко е крайната цена. Ние знаем, тя ще бъде резултат от проведените процедури и очакваме тя да е под тази от 3,308. Така че тази 3,308 цена, която сме заложили в проекта, по финансовия модел, тя трябва да бъде възстановена за този прословут 15 годишен период.
15, защото четах и за 25.
Така, това са капиталовите разходи. 25 годишният период е амортизиран от тръбата, в който период трябва да се възстановят както тези капиталови разходи на 15-та година, така и оперативните разходи, разходите по управление и поддръжка на този газопровод. Защото на 25-та година тръбата ще бъде с нулева балансова стойност. И по финансовия модел това са двата срока. 15 годишният срок е на възстановяване на привлечените средства на базата на това 100% проектно финансиране, а 25 годишният е базовия период, в който тръбата ще бъде експлоатирана и ще постигне своята нулева балансова стойност. За целия период и 15 годишния и 25 годишния действа вътрешна норма на възвръщаемост, която е номиналната 8% стойност. Тази 8% стойност и тези 15 години за възстановяване на капиталовите разходи, пак повтарям, на тази инвестиция от 3,308 формира тарифата, цената, която трябва да се плаща за транзитирането. И тази тарифа е изчислена с такъв размер, че да компанията Южен поток България да получи положителен финансов резултат и чрез този финансов резултат, след облагане с данъци, 10% корпоративен данък и руската страна 15% при данък при източника съгласно с подгодбата за избягване двойното данъчно облагане, тази сума, така наречен дивиденд, се разделя 50 на 50 и с тези 50%, които българската страна получава от този дивиденд като приход, ще си плаща кредита, който е взет за Южен поток България.
Така, сега много въпроси. Да. Определена ли е цената за транзита през България? Пак да. Сравнение с Белене, че не било ясно и те първа ще определяте колко струва транзита на 1000
точно
кубически
обясних,
метра. Колко струва?
Няма да ви кажа колко струва. Казах ви, че е определена и тя много лесно може да се изчисли. Един специалист-финансист знае сумата 3,308, знае 15 годишния период.
Това ви
период.
Упрекват, че това било грешен подход да, да сложиш крайна цена и не, да почнеш да покриваш и по нея да определиш транзита. Казват, трябваше да определим колко струва транзита и можеше да излезе, че пък не за 15 или за 25 години с всички. Разходи е за 8 години.
Аз питам тези, които казаха, че тръбата струва 1,8.
Да, това беше
или
2, другото възражение.
Как е определена? Значи 2008 година, на 18 януари, когато е подписано споразумението, кой определи как разбра колко ще струва проекта, след като нито знаеме трасето, нито знаеме геологията, нито знаеме съоръженията,
но
нищо нямаме.
Е, логиката е, че вие определяте...
В барове толкова е, 1,7. А когато седнат експертите и седнат и изчислят, ето аз имам си, ето ви табличката.
Но Овчаров ще участва после за, и за протеста на БСП, значи ще го питаме в бар ли е подписано това.
6 месеца работихме с нашия консултант, който
логиката,
избрахме.
Логиката, в която ви упреквате, че вие взимате, че искате за 15 години да се върне цената.
Това е договорено 2008, господин Вълчев, за тези 15-те години
и така
да се възвърнат инвестиции.
И така определяте размера на таксата.
И точно тези 15 години с този 8% номинален процент за вътрешна норма на възвръщаемост, както и да въртите цифрите, получавате една тарифа, която няма как да слезнете под нея.
Тоест, това е било договорено от предишните, казвате вие.
Не от предишните. Това е подписаното междуправителствено споразумение, оттам има подписано акционерно споразумение и тези 15 години стоят вътре. И ние няма как да избягаме от тези 15 години.
Втора тръба ли ще е това за руски газ към България или ще замести съществуващата през Украйна? Друг въпрос. Значи няма диверсификация, ако замества, казват тези, които го задават. Ще си тече ли газ и по тръбата от Украйна?
Значи, ние не говорим тук за диверсификация, ние говорим за промяна на точките на снабдяване и за 100% сигурност на доставките. Ако до сега входа, който ние получавахме гъста от негровод през Исакча, имаше случаи 2009, знаете, зимата, и тази зима имахме също такъв един случай, когато падна налягането под 20 бара, което е минималното.
Тоест, ние заместваме. Съществуващата тръба с тази. Компенсирана ли е загубата на досега получаваната транзитна такса?
Така, това пак коментари без цифри и факти. До сега Булгартрансгаз получаваше около 160 милиона годишно във връзка с транзитирането от негровод през територията на България за Турция, Гърция и Македония. С промяната на входната точка, ние сме го договорили това с руската страна, не се намаляват приходите, брутните приходи на Булгаргаз с смяната на точката на доставка на газ от негровод в Галата, с което сме защитили финансовите интереси на Булгартрансгаз и на БЕХ. След като не се намаляват финансовите показатели на компанията и говоря брутни приходи, не нетни приходи, брутни приходи на компанията, два са ефектите, които ще се постигнат тези брутни приходи. Или да се увеличи таксата в момента, която се плаща на Булгартрансгаз, транзитната такса, с новата точка, или да се увеличи количеството, което се транзитира. И ние сме го записали. 2,5 милиарда кубични метра или по-висока цена на транзита, с която се запазват приходите на България.
Тоест,
и до тук спираме с спекулация.
Цитирам Трайчо Трайков, той казва, транзитните такси, които България няма да получава за тези 90 км от негровода до компресорна станция Провадия, са около 40 милиона годишно. В каква валута говори? В лева. Тъй като вече ще идва от към морето газа, не от към Румъния, значи за 15 години това са 600 милиона лева със сигурност загубени, ако приемем, че ще се транзитират около 20 милиарда кубически метра годишно.
Това, аз това обясних,
така,
вие, че няма такава загуба, не знам от къде е.
Вие я вкарвате в тази алтернатива, която писахте.
Да, и това 2010 година, когато е говорено с Шматко, не е договорено. Ние сега успяхме да го договорим.
Мария Капон. Нямаме представа дали има клауза, която ще ни компенсира, ако доставките спрат поради спор с трета страна или други форс-мажорни обстоятелства, какъвто без случая при конфликта с Украйна. Вие обяснихте, че да, те се задължили, транзитира или плаща.
Да, подписали сме количеството. Те са подписани между нас и руската страна.
Така, отговаряте и на Огнян Минчев 24 часа, който твърди, че Русия няма достатъчно газ за всички тръби, които прави, разчита на Каспийския газ.
Имаше един коментар от моя бивш министър, че след 15-та година тръба няма да имаме. Имаше и такъв въпрос. Ако не се платят кредитите, ние ще си загубим тръба.
Губим ли, ако не платим?
Значи няма такова.
Не е заложена тръба.
До 15, тук да обясня още, вие
прекъснахте.
В тези 15 години, ако не се възстановят капиталовите разходи, българската страна от 1 януари на 16-та година си получава на 100% дивидента и няма да покрива никакви капиталови разходи. Руската страна ще продължи да си плаща по тези привлечени средства. Това е другия момент. И ние оставаме 50% собственици както на тръбата, така и в проектната компания, която след това ще стане експлоатационна компания.
Защо финансиране на Южен поток от Русия е приемливо за България, за Белене не? Пита Левицата, преди е коректно да кажем, питаха и България на граждани.
Значи, първо, ние нямаме финансиране от Русия по този проект. Ние ще проведеме процедура, по която ще бъдат поставени условията, при какви параметри Южен поток България, в което БЕХ и Газпром са акционери, ще договорят привлечения капитал. И при тази 8% на минимална норма на възвръщаемост, привлечения капитал няма да бъде повече от 4-4,5%. Така че може да си направите сметката какво сме успели да договориме и който разбира от финанси да разбере какво ще се получи от цялата тази сделка. Така че първо Газпромбанк няма да дава парите, нека да бъдат спокойни всички, защото ако тя беше готова да извади 16 милиарда за целия проект, който толкова струва, тя щеше да ги извади до сега и да го построи. А защо участват такива големи компании, немски, френски, италиански, в морската част? Нима те не знаят и не са си направили сметката, че тая тръба ще е печеливша. Те защо ще инвестират в морската част? За да докарат един газ, който е непродаваем в Европа, така ли?
Обсъдихме съмненията в цената на проекта, които според Трайчо Трайков по негово време били 1,5 милиарда до 2. Румен Овчаров говори за малко над 1 милиард евро.
Аз съм готов казахте, 3, да видим цифрите, по какъв начин са изчислени.
БСП поставя допълнителен въпрос. Тая цена 3,3 и над 3,3 милиарда евро включва ли отклонението за Гърция?
Значи няма такова отклонение. И самите Газпром
това е казаха, само за Сърбия,
че се отказват. Да, и ние нищо не даваме от нашата преносна система. Руската страна ще плаща за транзитирането през нашата преносна система.
Включихте ли в подписаните документи клауза, че ще се прилага европейското право и по тази тръба ще може да се транспортира газ всеки, освен ако Брюксел не каже
друго. Във всички документи, които аз съм подписал с руската страна, винаги е стояла клаузата, че ще се спазва българското законодателство, защото дружеството е в България регистрирано, и европейското законодателство. Сега, сами разбирате, България като участник в този голям международен проект не може едностранно да реши въпроса с капацитета на тръбата. Ние участваме на експертно ниво в Брюксел, има една работна комисия, която води преговори Европейската комисия с Русия във връзка с уточняването, даването на дерогация на тръбата по Южен поток. На 29 октомври имаше ниво среща министри на всички държави, които участваха. Там участваха и Румъния и Гърция като участници, страни близки до газопровода, с надеждата, че може да мине и през техните територии тръбата, но се оказа, че не минава. Така че сега на 22 ноември има пак на експертно ниво среща. Тук се също постави въпрос, че ние тайно подписваме, нищо не сме подписали тайно. Европейската комисия два пъти до сега ни е искала всички документи, които ние сме подписали, всички протоколи от водени преговори с Газпром във връзка с подписването на този окончателно.
И това споразумение е изпратено в Брюксел.
Да, изпратено е така. И оттам нямаме някакви санкциониращи ноти.
Не стана ясно кога и къде е имало обществено обсъждане за оценка на въздействието върху околната среда.
Така. Искам да обясня и този момент. Значи, водени са при самото геоложко проучване и при уточняването на трасето, имало е срещи в съответните общини, но за да ви обясня колко е голям проекта, значи тръбата минава през 11 области, 38 общини, над 120 населени места, около 30 000 декара трябва да се отчуждат терени и над 11 000 имота минава тази тръба. Така че това нещо трябва да се извърви съгласно закона.
Тоест, ОВОС още не е
значи, ние сме в процес на получаване.
Не е смисъл, тия хора, де че мине тръбата, имат право да участват.
Естествено,
вие ще обявите ли или ще... Защото една от тактиките, колкото по-така тихо стане, че да няма обжалвания.
Да, ние главко пас едно да я скрием и да сме казали, утре взехме си разрешение за строеж. Целият процес, съгласно ЗУТ и съгласно всички действащи нормативни документи в България, ще бъдат спазени. Има си процедура, обявява се къде ще се коментира трасето.
Тоест ще има обществени обсъждания от тук нататък значи, за околната среда.
Аз не мога да разбера защо се говори спекулативно, че ние сме едва ли сме взели решение. Срока, графика за издаване разрешение на строеж изтича на 31 юли. Някъде месец май ние ще обсъждаме с всички собственици на терени, ще трябва да изкупиме тези терени, ще се платят по пазарни цени, ще има разрешение от Министерския съвет там, където трябва да се направят принудителни отчуждавания. Минава през терени, които трябва да искаме разрешение от агенцията по горите, от Министерството на земеделието, МОСВ ще даде становище. Разберете, това не е нещо, което може да го направим за два дена.
Сега, БСП пита как ще бъде възложено изграждането на българската част от Южен поток. Дъщерна фирма на Газпром ли ще го прави? Кой ще вземе тези 3,3 милиарда евро? Български фирми или чужди?
Отговарям, Южен поток България ще проведе открити процедури за доставка на тръби, оборудване и строително-монтажни работи и ще сключи договори с избраните фирми. И в тези процедури задължително ще има условия, че над 30% от строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени от български фирми. Сами знаете, че в България няма заводи за тръби, няма заводи за компресори, те ще бъдат доставени от други държави.
Къде ще изгради газова електроцентрала Газпром?
Така. Значи този въпрос ние го поставихме, когато ходихме на първата среща в Русия с министър Добрев. Има няколко терена в Националната електрическа компания, които са близки до газова, електрическа и транспортна инфраструктура. И ние казахме, ако иска Газпром да строи и да участва в такива газови централи, да даде своето предложение. Направихме една работна група с представители БЕХ, НЕК и от Газпром. Идваха руските специалисти, огледаха терените и очаквахме от тях да получим анализите, които те трябваше да направят. И явно оне ден господин Милер имаше тази информация. Ние още официално не сме я получили. Ако те проявят желание и искат да финансират без ние да се ангажираме с дългосрочни договори за изкупуване на тази електроенергия, може да участваме съвместно и да строиме и газови централи.
Последен вариант. Повече чувство за хумор, приемете последния въпрос. Има ли вариант български енергиен холдинг или компания от холдинга или Южен поток АД да финансира футболен отбор? Газпром си взима вече Левски. Стана ясно. Вие как гледате, примерно, Бистришките тигри, които си нямат такъв спонсор?
Български енергиен холдинг си изпълнява задълженията като холдингова структура и аз сега Газпром явно има такава политика, поне в нашата стратегия 5 годишен бизнес план няма
право,
в което да финансираме футболни отбори.
Обаче след 6 години, като намерим и ние газ, и тогава вече ще предоговаряме според договор с руснаците, тогава вече ще може и българската газова компания като Газпром да си има футболен отбор.
Какво лошо? Нека да има. Да дойде и това време. Да имаме и футболни отбори, и отбори по художествена гимнастика, и баскетбол, и волейбол, и всичко. И образование е добро.
Добре. Благодаря ви, господин Андонов.
Благодаря и аз.
Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг и член на съвета на директорите на Южен поток България АД, Михаил Андонов в седмицата.